20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 23. mart 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Kodrata Korinskog i svetog Teodora Komogovinskog. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Delegacija Njemačke asocijacije Malteškog reda posjetila Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku. Goste je na Cetinju primio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Vijeće Narodnih skupština Crne Gore usvojilo je deklaraciju protiv ulaska Crne Gore u NATO. Učlanjenjem u NATO Crna Gora bi se ispisala iz reda časnih država, poručeno je sa ove skupštine. Na manifestaciji koja je održana u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici besjedili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo biskup Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije i istoričar umjetnosti profesor Nikola Kusovac. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uputio je izjavu saučešća njegovom kraljevskom veličanstvu Filipu Belgijskom. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je juče na praznik svetih 40 mučenika Sevastijskih mladence i svetih novomučenika Momišićkih svetu liturgiju pređeosvećenih darova u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama. Bratstvo pravoslavne omladine Crne Gore, Matice Boke i mirovni pokret Ne u rat, ne u NATO i ove godine u akciji borbe protiv zaborava 24. marta organizuju parasto sa svim žrtvama NATO agresije u manastiru Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci i pomen tivatskim herojima, vojniku 63. padobranske brigade Marku Avramoviću i pripadniku MUP-a Draganu Bjelanoviću.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi emisije. Delegacija Njemačke asocijacije Malteškog reda, koju su činili predsjednik asocijacije dr. Erich Prinz von Lobkowitz, potpredsjednik dr. Peter Friher von Furstenberg i član asocijacije Sebastian Prinz von Schonig, Charlat i ambasador Malteških vitezova u Crnoj Gori Enrico Tucilo, boravili su 21. i 22. marta u posjeti Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Goste je na Cetinju primio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Oni su se poklonili svetinjama u cetinskom manastiru ruci svetog Jovana Krstitelja, čestici časnog krsta i moštima svetog Petra Cetinskog. Članovi delegacije su sa visokoprosvećenim mitropolitom gospodinom Amfilohijem razgovarali o ikoni Bogorodice Filerimos. Zajedno su posjetili takozvanu plavu kapelu u Narodnom muzeju Crne Gore u kojem se trenutno nalazi ova velika hrišćanska svetinja. Potom su obišli lokacije koje su do sada pominjane u raznim planovima vezanim za trajni boravak ove svetinje. Zajednički je konstatovano da pećina koju država pominje u svojim projektima nije mjesto za ikonu i da je jedino mjesto prikladno za njen trajni boravak hram Božji. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije i njegovi gosti su u Dvorskoj crkvi na Čipuru imali i susret sa gradonačelnikom prestonice Cetinje Aleksandrom Bogdanovićem, s kojim su razmijenili mišljenja o ovom problemu. Članovi delegacije su juče u Podgorici prisustvovali proslavi hramovske slave crkve Momišićkih novomučenika i osvećenju spomenika Nikoli Tesli kod Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Vijeće Narodnih skupština Crne Gore usvojilo je deklaraciju protiv ulaska Crne Gore u NATO. Učlanjenjem u NATO Crna Gora bi se ispisala iz reda časnih država, poručeno je sa ove skupštine. Molba koju je aktuelni crnogorski režim podnio NATO paktu da Crnu Goru primi u svoje članstvo, ući će u istoriju najvećih bezčašća. Kako ta sramota ne bi pala i na narod Crne Gore koji niko nije ništa pitao, Vijeće Narodnih skupština Crne Gore u ovom odsudnom času pod protestom objavljuje deklaraciju protiv ulaska Crne Gore u NATO pakt s punim poštovanjem prema svim evropskim narodima, navedeno je pored ostalog u ovom dokumentu. Na manifestaciji koja je održana u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici besjedili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije i istoričar umjetnosti profesor Nikola Kusovac. U ime Vijeća Narodnih skupština prisutne je pozdravio predsjednik dr. Momčilo Vuksanović. Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je kazao da mi kao hrišćani poštujemo Evropu i evropske vrijednosti, ali da ne možemo biti za pristupanje NATO alijansi u prvom redu zbog zločina koje je taj vojni pakt počinio nad našim narodom i našom državom. Ako Crna Gora može nešto da doprinese ulaskom u Evropu, onda je to da pomogne kako bi se rasformirao NATO, rekao je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. Preosvećeni vladika budimljansko-nikšički gospodin Joanikije pobrojao je imena svih poginulih iz Crne Gore prilikom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, naglasivši da se uvijek moramo sjećati nedužnih žrtava u Mulinu, gdje je od NATO bombi poginulo troje djece od 9 do 14 godina. Vidimo da NATO agresija nije prestala, kao što nisu prestale ni podjele u Crnoj Gori. Molbom za učlanjenje u NATO Crna Gora piše najsramnije stranice svoje istorije i ispisuje sebe iz reda časnih država, poručio je preosvećeni vladika Joanikije. Predsjednik Skupštine Vijeća Narodnih skupština, istoričar umjetnosti profesor Nikola Kusovac kazao je da Crna Gora ne smije da dozvoli da se zarad NATO pakta okrene protiv svoje jednovjerne braće u Rusiji. Ukoliko danas, nakon svega što je doživio naš narod, nekome nije jasno zašto Crna Gora ne treba da bude u NATO paktu, onda mu je to uzaludno i objašnjavati, kazao je Kusovac. U deklaraciji koju su potpisale Narodne skupštine Crne Gore navedeno je da nema kraćeg obrazloženja zašto Crna Gora ne treba da bude u NATO paktu od činjenice da nikad nije bila ni u jednom vojnom savezu tokom svoje viševjekovne istorije. Sam NATO je zločinačkim bombardovanjem Srbije i Crne Gore odgovorio na to pitanje. Ulaskom u NATO pridružili bismo se zločincima i opravdali zločine prema sopstvenom narodu. Kao članica NATO pakta Crna Gora bi se pretvorila u busiju iz koje su bojeve glave uperene na Rusiju, kao uzdarije jednoplemenoj i jednovjernoj Rusiji za bratsku pomoć, svetinje i hljeb, kojima je vijekovima pomagala i darivala Crnu Goru, navodi se između ostalog u deklaraciji. Svečanom usvajanju deklaracije pored velikog broja građana prisustvovali su predstavnici javnog, kulturnog i političkog života Crne Gore, a u kulturno-duhovnom dijelu programa učestvovao je hor Svetog Apostola i Evanđeliste Marka iz Podgorice. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uputio je izjavu saučešća njegovom kraljevskom veličanstvu Filipu Belgijskom, u kome stoji: Vaše kraljevsko veličanstvo, duboko smo potreseni viješću o terorističkim napadima u Briselu. Naročito nas je ražalostila činjenica da su napadi odnijeli veliki broj ljudskih života, te da je na stotine ranjenih. Ovo su teški trenuci za narod Belgije, ali i za čitav civilizovani svijet. Srpski pravoslavni narod sa bolom gleda na žrtve koje stradaju u sve učestalijim terorističkim napadima. U ime punoće Srpske pravoslavne crkve i u naše lično ime primite izraze saučešća uz molitve Gospodu jedinome milostivom da u pokoji duše postradalih njihovim porodicama daruje utjehu, a ranjenima brzo ozdravljenje. Stoji u izjavi saučešća njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja njegovom kraljevskom veličanstvu Filipu Belgijskom. Njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ionikije, služio je juče na praznik svetih 40 mučenika Sevastijskih Mladence i svetih novomučenika Momišićkih, svetu liturgiju pređeosvećenih darova u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama. Vladika Ionikije se sabranima obratio riječima besjede u kojoj je govorio o novomučenicima Momišićkim, koji su zalaganjem visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija pribrojani liku svetih, istakavši da se na ovaj sveti dan zajedno sa svetih 40 mučenika Sevastijskih podsjećamo i žrtve onih novomučenika, djece pobijenih na Mulinskom mostu i svih koji su vojevali za našu otadžbinu u toku NATO agresije na Srbiju i Crnu Goru.
Juče mi je jedan čestiti čovjek poslao oko 50 imena vojnika rodom iz Crne Gore, državljana Crne Gore, koji su poginuli prilikom NATO agresije i prilikom tog zlog poduhvata NATO pakta zajedno sa Šiptarima. Naša otadžbina se suprotstavila, naši vojnici regularne vojske tadašnje države su ginuli od Spuža do Beograda i do krvavog polja Kosovoga. Nažalost i na sramotu naše vlasti nikada nisu sabrale njihova imena, niti su im podigle dostojno spomen obilježje, ali uprkos tome i uprkos ovoj zloj propagandi NATO paktovskoj ovdje po Crnoj Gori i ovom vršanju od strane raznih ambasada i raznih plaćenika i od naših nesrećnih sinova koji su se uključili u tu propagandu, imena ovih junaka, posljednjih srpskih vitezova i posljednjih velikih branitelja naše otadžbine iz Crne Gore, ali bit će ih još, da će Bog, ta imena će živjeti. Vjerujte, nisam znao koliko je bilo junaka koji su poginuli iz Crne Gore u toku tog zlog okupacionog naleta i nasilja nad našom otadžbinom. Naš se narod suprotstavio časno i dostojanstveno. I zato danas pominjemo zajedno sa svetim mučenicima i Milicu Rakić i maloga Miroslava Kneževića i ostalu djecu na Mulinskom mostu postradale, djeca od 9 do 14 godina. I to, nažalost, naše vlasti i NATO propagandisti prećutkuju, potiskuju žrtve, htjeli bi da ih izbrišu iz pamćenja, ali oni sami će sebe izbrisati i to vrlo brzo. A ove žrtve nikada se, kao i sveti mučenici Momišićki, oni su pred Bogom, upisani su u knjigu života i oni će se vječno pominjati.
Bratstvo pravoslavne omladine Crne Gore, Matica Boke i Mirovni pokret Ne u rat, ne u NATO i ove godine u akciji borbe protiv zaborava 24. marta organizuju parastos svim žrtvama NATO agresije u manastiru Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci i pomen tivatskim herojima, vojniku 63. padobranske brigade Marku Avramoviću i pripadniku MUP-a Draganu Bjelanoviću. Parastos za sve postradale je u 10 sati u crkvi Svete Trojice na Miholjskoj Prevlaci, a pomen na groblju Brdišta u 11 časova. Služit će arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, iguman manastira Prevlaka Arhimandrit Benedikt, predsjednik Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore Jerej Mijajlo Basković, koji je za naš radio i najavio ovaj događaj.
Ima u Crnoj Gori nas koji nismo zaboravili što se desilo prije 17 godina. Naravno, malo se šalim zbog sve ove aktualne situacije oko evroatlantskih integracija Crne Gore. Mi ovdje na Bratstvo pravoslavne omladine je od početka, odnosno od tačno 17 godina, čim je završilo se, nažalost, imali smo situaciju, jedan naš sugrađanin, Marko Avramović, moj i prijatelj i brat saborac, zajedno smo bili u istoj jedinici u 63. padobranskoj brigadi, na dva različita smo mjesta bili, pošto je naša jedinica podijeljena bila u više, zbog situacije cijele na terenu, on je bio kod Niša i branio Niš tih 78 dana i nažalost pred kraj negdje bombardovanja jedna od raketa koja je pogodila elektroindustriju Niš je i njega povrijedila smrtno i on je kasnije umro, odnosno isti taj dan je umro od posljedica detonacije. On je sahranjen ovdje baš blizu Prevlake, na gradskom groblju Brdišta, a tu je sahranjen i policajac Dragan Bilanović, čija porodica ovdje živi, a inače su u Peći bili. On je 98. godine stradao od šiptarskih terorista. Tako smo mi ovdje, bratstvo, u početku počeli smo da obilježavamo čisto eto, da i ujedno i godišnicu početka NATO agresije na našu zemlju i pomen njima dvojici. Tako da smo tako krenuli, a evo, sve vrijeme svake godine istog dana, skoro u isto vrijeme na Prevlaci, služimo parasto za sve žrtve i naravno za njih dvojicu i za djecu ubijenu u Murini i za djecu ubijenu u Srbiji, širom Srbije. Nažalost, skoro 90 djece je stradalo za vrijeme te kukavičke NATO agresije na našu zemlju.
U Podgorici će sutra povodom godišnjice početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju biti održan veliki narodni skup. Tog 24. marta 1999. godine iz Avijana u Italiji krenuo je let takozvanog milosrdnog anđela, čime je započela NATO agresija protiv Savezne Republike Jugoslavije. Epilog dejstvovanja navodnog milosrdnog anđela poslije 78 dana nezapamćene agresije na suverenu i međunarodno priznatu zemlju bio je 30.000 vazdušnih naleta, 50.000 ispaljenih razornih projektila i oko 3.000 ugašenih ljudskih života. Ranjeno je 12.500 stanovnika, a ogromna materijalna šteta načinjena je na brojnim vojnim i civilnim objektima, školama, zdravstvenim centrima, spomenicima kulture, medijskim kućama. NATO avioni i rakete nisu štedjeli ništa i nikoga. Organizatori skupa u Podgorici su političke stranke, ratni veterani, nestranačke organizacije i nevladina udruženja koja se protive ulasku Crne Gore u Sjevernoatlantski vojni savez. Moto skupa je "Ne zaboravljamo", a održat će se sjutra na Trgu Republike sa početkom u 20 časova. Ne zaboravljamo ubijenu djecu, stradale majke, poginule očeve, porušene mostove, srušene škole, zagađene šume, rijeke i jezera, otetu mladost, ukradene živote. Ne zaboravljamo posljedice radijacije koje i danas uzimaju danak životu. Ne zaboravljamo rat jer želimo mir. Ne zaboravljamo smrt jer želimo život. Ne zaboravljamo prošlost jer želimo budućnost, saopštili su organizatori skupa. Podsjećamo da je tokom agresije alijanse u Crnoj Gori stradalo 10 osoba, među kojima i troje djece. Krvavi epilog NATO bombardovanja Srbije i Crne Gore bio je oko 3.000 ugašenih života. Prvog dana napada pala je i prva žrtva, 19-godišnji Saša Stajić iz Beograda, koji je poginuo na ratnoj straži u krugu kasarne Milovan Šaranović u Danilovgradu. Dan 30. april 1999. ostaće upamćen kao jedan od najkrvavijih datuma u novijoj istoriji Crne Gore, kada je bombardovano Mulino i kada je stradalo najviše civila tokom te agresije. Stradalo je 6 nevinih građana, život su izgubila djeca, 14-godišnji Miroslav Knežević, 13-godišnja Olivera Maksimović i 10-godišnja Julija Brudar. U napadu su stradali i Vukić Vuletić, Milka Kočanović i Manojlo Komatina. Da se ne zaboravi, evo i spiska žrtava iz Crne Gore i stradalih na teritoriji Republike Crne Gore. Miroslav Knežević, Olivera Maksimović, Julija Brudar, Vukić Vuletić, Milka Kočanović, Manojlo Komatina, Saša Stajić, Avramović Marko, Bjelanović Dragan, Filipović Saša, Krvavac Milomir, Đuver Božo, Kandić Marinko, Ralević Marko, Lazarević Ranko, Mirjačić Goran, Maraš Njegomir, Tadić Aćim, Cimbaljević Đorđije, Risto Mario, Mujović Zlatko, Petrić Dejan, Popović Simo, Vojvodić Danilo, Leovac Predrag, Božović Miroslav, Belojica Ljubodrag, Đurović Slavko, Guberinić Miodrag, Tomović Zvonimir, Otašević Jovan, Šćekić Radule, Komnenović Petar, Tešović Vukoman, Kontić Milan, Marković Božidarka, Lakićević Srđan, Mačgalj Branislav, Trifunović Novo, Bošković Željko, Vuković Ranko, Nikić Žarko, Mašković Darko, Jelić Milorad, Perović Aleksandar, Fatić Zoran, Ličina Cafet, Jovović Veselin, Čupić Branko, Vidaković Mihajlo, Jokić Ljubiša, Vujadinović Radovan, Popović Vitomir i Bojović Đurko. Bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije završeno je 10. juna 1999. godine. Na praznik svetih 40 mučenika sevastijskih njegovo prozveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je svetu arhijerejsku liturgiju pređeosvećenih darova u sabornom hramu u Nišu. Episkopu je sasluživalo bratstvo ovog svetog hrama. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, eparhija Raško-Prizrenska i Dom kulture Gračanica, kao i ranijih godina, organizuju duhovni seminar u vrijeme velikog i časnog posta. Juče je održano prvo predavanje trećeg ciklusa duhovnih predavanja i tribina. U galeriji Doma kulture u Gračanici na temu Vrlinski život hrišćana govorila je visoko prepodobna monahinja Makarija, igumanija manastira Sokolica. Ove godine navršilo se 60 godina otkako se Gospodu predstavio sveti vladika Nikolaj Lelički, svesrpski i svepravoslavni. U čast ovog jubileja njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin sa sveštenstvom Valjevske i Šabačke eparhije služio je svetu liturgiju pređeosvećenih darova u manastirskom hramu svetog Nikolaja Čudotvorca, zadužbini vladike Nikolaja i oca mu Dragomira. Po svetoj liturgiji vladika Milutin prerezao je slavski kolač, nakon čega su upriličene agape u manastirskoj trpezariji. Dijela vladike Nikolaja su bezobalni okean mudrosti, njegove oči su u Dahau vidjele Gospoda Hrista. To je čast koje su rijetki udostojeni, čast je i nama da se u njegovoj zadužbini molitveno okupimo, poručio je preosvećeni vladika Milutin između ostalog. Sabranje je završeno za trpezom ljubavi koju su u manastirskoj trpezariji priredili čuvari kivota svetog vladike Nikolaja, uvijek dobri domaćini arhimandrit Avakum Đukanović i protocinđel Georgije Mićić sa svojom sabraćom i satrudnicima. Po povratku iz Lelića vladika Milutin posjetio je manastir Ćelije i služio pomen monahinji Fevroniji, dugogodišnjoj ćelijskoj sestri koja se predstavila u Gospodu. Sa igumanijom Ćelija, visoko prepodobnom Mati Glikerijom, vladika Milutin razgovarao je dugo na razne teme vezane za upravljanje manastirom i napredak svetinje. Trostruki jubilej svetog vladike Nikolaja, 135 godina od rođenja, 60 godina od upokojenja i 25 godina od prenosa svetih moštiju u rodni mu Lelić, sabrao je stotine valjevaca u Centar za kulturu na Svetonikolajevsku akademiju koju je priredilo bratstvo njegove zadužbine manastira svetog Nikolaja. Pola vijeka srpska djeca nisu mogla čuti u školi da su patrijarha Gavrila Dožića i vladiku Nikolaja okupatori odveli u zloglasni logor Dachau, iz kog ih je oslobodila američka vojska. Srpski narod je nazvan fašističkim baš zato što se borio protiv fašizma i prvi u Europi ustao protiv fašista. Sveti Nikolaj molio se Gospodu za pogašena srpska ognjišta i rasejani srpski narod po tuđinama koja su se zbila zbog udaljavanja od Boga. U obraćanju Svetom Savi vapio je da Hrista Gospode umoli da se obožimo, složimo i umnožimo. Iako pisane nakon Drugog svjetskog rata, ove molitve nisu izgubile na aktuelnosti i danas, govorio je te noći u svojoj besjedi akademik Matija Bećković. Stihove vladike Nikolaja oživjeli su glumci Miloš Lalović, Đorđe Teodosić i Zoran Ćosić. Muzički pečat akademiji dali su Udruženje za očuvanje tradicije Svetog Georgija iz Bajmoka, Kulturno-umjetničko društvo Đerdan Valjevo, instrumentalisti Marija Obradović, Vladimir Obradović i svestrane muzičke umjetnice sestre Teodora i Anastasija Rafajlović iz Valjeva. U okviru umjetničkog dijela programa posjetioci Svetonikolajevske akademije uživali su u ukazivanju besjeda i stihova vladike Nikolaja i srpskoj tradicionalnoj muzici i igrama. Kako je ovog godina jubileja vladike Nikolaja u tu čast, sabranje je zakazano za 3. maj ove godine, kada je zakazano preseljenje u manastir Lelić, kada bratstvo njegove zadužbine proslavlja prenos moštiju vladike Nikolaja. Po završetku akademije u parohijskom domu hrama pokrova Presvete Bogorodice priređena je trpeza ljubavi. Juče na praznik Mladenci u spomen na stradanje svetih 40 mučenika sevastijskih koji su postradali za Hristovu vjeru 320. godine, bratstvo manastira Svetog Luke u Bošnjanu proslavilo je prvu manastirsku slavu u godini na koju je došao preosvećeni vladika kruševački gospodin David koji je služio svetu arhijerejsku liturgiju pređe osvećenih darova. U liturgijskoj besjedi ovom prilikom preosvećeni vladika David je kazao:
poziv svetoga evanđelja upućuje se svim ljudima kroz sav njihov život. Od utrobe materine pa do izdihanija, tako da Gospod ne ostavlja nikoga sama napuštena, nespasenoga. Ali da bi se živelo u Gospodu i Gospodom, potreban je živi odnos, potrebno ispunjavati njegove zapovesti, jer su one zapovesti njegova najdublja volja, njegova blaga, najsvetija volja.
Sveta liturgija na nedjelju pravoslavlja služena je u crkvi Svete Trojice u Rotterdamu. Liturgijskom besjedom ovom se prilikom sabranima obratio nadležni paroh protojerej Stavrofor Vojislav Bilvija.
Evo upravo čuste riječi ove kad Filip apostol javlja Natanaelu koji je bio vrhovni zapovjednik u Jerusalimu. Kaže, pojavio se onaj koga smo čekali vjekovima. Pojavio se Isus Nazarićanin, a Jevreji ga vjekovima čekaše. Čekaše Mesiju, ali ga ne propoznaše svi, a on ga prepozna. A ga pita, čuli ste, zar može iz Nazareta još nešto dobro doći? Kaže, dođi vidi. I Gospod mu samo reče kako ga pod smokvom vidio, na daljinski. I on se skrozira sasvim, proste govorim na jeziku ili jasno. I kaže, Gospod Bog moj, a Gospod odgovori, zato što se te vidi pod smokvom povjerovao, ali će mnogo toga ćete vidjeti, jer nebo će biti otvoreno. A on sam je došao, Sin Boži, drugo lice Svete Trojice, ne samo zbog jevrejskog naroda kao Mesija, nego i zbog nas. Bjedni, jadni, nikakvi. Eto vidite, vi danas dođete, vi dođete u stvari na jednu veliku svadbu. Na svadbu divnu, veliku, ukrašenu, prekrasnu. Danas ćemo se vjenčati sa svetom krvlju i tijelom Krista i postati s njim jedno. Velika, velika tajna, dragi moji. Bjedan i jadan onaj koji to danas nije uradio. Jer čaša je napunjena, puna. Puna hrane i puna pića. Duši koja žedna i koja traži.
Kasnije su se pričestili skoro svi vjernici sabrani na svetom bogosluženju, a na kraju službe najavljen je moleban žrtvama rata 1999. godine u Jugoslaviji i kosovsko-metohijskog pogroma 2004. godine, a ovom prilikom protojerej Stavrofor Vojislav Bilbija se još jednom sabranima obratio riječima besjede.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Njegova svetost Vaseljenski patrijarh Vartolomej načelstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu Svetog Georgija u Carigradu na nedjelju pravoslavlja. Njegovoj sve svetosti zasluživali su mitropoliti Pergamski Jovan, Denverski Isaija, Atlantski Aleksej Jakov sa Prinčevskih ostrva, Josif Proikonijski, Meliton Filadelfijski, Emanuel Francuski, Nikita Dardanelski, Gerasim Sanfranciskanski, Tihon Američki iz Pravoslavne crkve u Americi, Maksim Silivritski i Amfilohije Adrianopoljski. Posle pročitanog evanđelskog začala, arhimandrit Vartolomej Samaras, glavni sekretar Svetog sinoda Vaseljenske patrijaršije, pročitao je s predikaonice okružnu poslanicu njegove svetosti Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja po pitanju saziva Svetog i Velikog sabora Pravoslavne crkve. Posle božanske službe svjetejši patrijarh Vartolomej služio je trisagion, pomen za pokoj duša svih onih koji su postradali za pravoslavnu vjeru. U nastavku su svjetejši i prisutni arhijereji nosili ikone u litiji već prema predanju Pravoslavne crkve. U Sajdnajskom ženskom manastiru u Siriji molitveno obilježili nedjelju ikona. Bez obzira na tešku ratno-političku situaciju u Siriji, manastiri Antiohijske pravoslavne crkve nastavljaju da žive postom i molitvom. Izuzetak nije ni ženski Sajdnajski stavropigijalni manastir, saopštava zvanična stranica manastira. Podsjetimo da je manastir rođenja Majke Božije u Sajdnaju bio jedan među prvima koji je stradao od terorista 2012. Obitelj koja se nalazi 35 km od Damaska granatirana je, ali granata koja je probila zid jedne kelije nije eksplodirala. U ponedjeljak 14. marta u Sajdnajskom manastiru počelo je čitanje velikog pokajnog kanona Svetog Andreja Kritskog. Nakon bogosluženja bratija i gosti obitelji okrijepili su se za tradicionalnom trpezom gdje po običaju prvoga dana časnog posta sestre pripremaju posebno jelo od sočiva i pirinča, amđad dara. U petak je služen velikoposni moleban Svetom Teodoru Tironu sa osvećenjem koljiva. U subotu manastirska delegacija na čelu s igumanijom Fevronijom Naphan prisustvovala i opštem evharistijskom sabranju grada Damaska, gdje je čestitala blažnjejšem patrijarhu Jovanu X. njegov povratak iz pastirske posjete Balamandu. U nedjelju pravoslavlja sestre, kliri i parohijani molili su se na božanstvenoj liturgiji u glavnom hramu obitelji, ukrašenom za prvu nedjelju velikog posta koja se u arapsko-hrišćanskoj crkvenoj tradiciji zove nedjelja ikona. Uveče istog tog dana bratija manastira i štićenici manastirskog sirotišta čestitali su igumaniji Fevroniji nastupajući dan majki. Prenosimo poruku saučešća i solidarnosti svjetejšeg patrijarha rumunskog Danila belgijskom narodu u kojoj kaže: sa tugom i zabrinutošću čuli smo za teroristički napad koji se odigrao u Briselu utorak ujutru 22. marta 2016. godine u kojem je poginulo najmanje 34 osobe, a povrijeđeno 136. U ovim teškim trenucima za belgijski narod molimo se za upokojenje preminulih, utjehu ožalošćenih porodica i oporavak povrijeđenih. Izražavamo solidarnost sa belgijskim narodom kao i zabrinutost zbog eskalacije terorističkih napada u Europi. Molimo se Bogu za mir, razumijevanje i dobar suživot naroda različitih nacionalnosti, kultura i religijskih uvjerenja. Stoji u poruci saučešća i solidarnosti patrijarha rumunskog gospodina Danila belgijskom narodu.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije da čujemo prognozu vremena. U Crnoj Gori sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u sjevernim predjelima sa susnježicom i snijegom. Krajem dana i tokom noći očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. Duvać umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, minimalna temperatura kreteće se od minus 3 do 3, na jugu do 12, maksimalna dnevna od minus 1 do 7, na jugu do 15 stepeni. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora Danas aktuelno. Emisiju je pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.